tidak terlaku parameter untuk menilai amal yang tersembunyi, itulah amal hati. Dan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man hamila amalan laisa alaihi amruna fahuwa kafirun, dan bidan tolak ukur untuk menilai amal-amal yang nampak, yaitu amal berbeda-beda. Dan dengan ini maka sempurnalah seluruh agama, karena agama yang tahu tidak amal hati, amal badan. Wa yatahaqqaq, dan terwujudlah, terpenuhilah sebuah syarat pokok diterimanya ibadah, yaitu ikhlas karena Allah, yang merupakan konsekuensi dari innamal a'malu binniyat. Dan mutabaah, jadi tiba dengan Rasulullah SAW, yang merupakan konsekuensi dari man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ketika ada orang yang mengadu kepada Nabi bahwa Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkannya untuk memohon perlindungan dari setan rajim, dan hendaknya seorang membaca surat Al-Ikhlas. Ya, catatan kaki di sini Syekh menulis Damaja mencampurkan dua hadis. Menjadikan dua hadis, mencampur dua hadis sehingga menjadi satu kali satu paragraf. Hadis yang pertama adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yushikun nasu ayatasa'alu bainahum." Tak lama lagi manusia paling bertanya di antara sesama mereka, hatta yakula fa'ilhum, sampai-sampai ada yang bertanya, "Hadzallahu khalaqal khalqa faman khalaqa Allah ta'ala wa jalla." Inilah Allah yang menciptakan sebagai makhluk, lalu siapa sih yang menciptakan Allah? Kaita kalu darika, jika dia mengatakan hal tersebut, jika dia mengatakan hal tersebut, fakulu, maka katakanlah itu, bacakanlah doa Al-Ikhlas. Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian dalam dia menulis ke kiri sebanyak 3 kali dan minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwa sahih fi syawahidih, derajatnya sahih li ghairihi, karena banyaknya hadis muwat dan jalur-jalurnya. Pada asalnya hadis ini ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang kedua, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakal dan sesuatu yang berkata mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, punya salah satu kami menjumpai dalam hatinya, ya Arif Bishay atau ya Arif Bishay, ditawar sesuatu, itu bisikan, la'ayakuna umamadan, seandainya dia menjadi arang, maka itu lebih dia sukai min ayat takkan dalam hati, seandainya dia daripada seandainya dia menceritakannya." Maka Rasulullah SAW berkomentar, "Allahu Akbar, Alhamdulillahilladzi radda baitahu ila waswasati." Dalam bersyukur Allah, sebab yang menolak di budayanya ila waswasati, sehingga cuma bisa sekedar menjadi waktu. Dia kena Imam Ahmad dan Abu Dawud, wa isnadu sahihun, dan sanadnya sahih menurut kriteria Bukhari dan Muslim. Maka di sana ada dua hadis, hadis yang pertama tentang masalah arah, dan hadis yang kedua tentang salat Al-Ikhlas. Itu berbeda, beda hadisnya, beda sahabatnya. Sehingga tadi dikatakan bahasanya adalah apa yang disampaikan dikatakan oleh Ibnu Taimiyah adalah campuran dari dua hadis. Suma ara'aita, kemudian dikatakan dalil bahasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang mendapatkan bencana, mendapatkan bala, bil waswasah, yaitu peternak waswas. Di mana Nabi berikan kepadanya dua kalimat yang menghalanginya, menutupinya, menghijabnya dari segala waswas setan. Nabi katakan, tidak henti mereka saling bertanya tentang siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu, siapa yang menciptakan itu lagi. Artinya tidaklah henti setan itu berkata dalam hati manusia, siapa yang menciptakan A, siapa yang menciptakan B, sampai akhirnya setan mengatakan siapa yang menciptakan Tuhanmu. Faidah bala wazalika, maka jika hal tersebut telah sampai pada hal itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka adalah dia minta pertolongan kepada Allah waliyantahi, dan adalah dia menghentikan pikirannya, jangan diterus-teruskan. Ya, disebutkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini adalah asal untuk dua hadis, dianggap sebagai asal untuk dua hadis yang tadi telah kita baca. Maka tadi dikatakan asalnya ada di Bukhari dan Muslim, yaitu hadis yang ini. Artinya tidaklah dia tak berlindung kepada Allah dari kejahatan setan dan waswasnya, menghentikan pikirannya. Artinya adalah tidaklah dia berpaling, cuek, tidak memperdulikan anu godaan dan bisikan setan. Wal fitrah dan fitrah menunjukkan kepada bahwasanya sang pencipta adalah Allah. Intinya demikian. Kembalikan pada fitrah, fitrah mengatakan bahwasanya sang pencipta adalah Allah. Dan yang namanya pencipta tidak dicipta. Wabillahi taufiq, maka yang pasti maka terputus sudah was-was dan godaan setan, dan ihsan terbabat, terpotong, asyahu terbabatlah, terpangkaslah kejelekan, kejahatan setan, wal-wasawis dan was-was setan. Maka nanti cuma mengatakan menyampaikan dua kalimat, faliyat fa'id billah waliyantai. Cuma mengatakan solusinya cuma dua ini. Faliyat fa'id billah waliyantai. Hatani kalimatani, maka dua kalimat ini, faliyat fa'id billah dan liyantai, seandainya para ahli filsafat dan para ahli ilmu kalam mengumpulkan sejumlah kertas, yang menulis berlembar-lembar kertas, mereka tidak akan bisa mendapatkan petunjuk yang telah ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kalimat yang ringkas di atas. Bahkan Anda jumpai para ahli filsafat membicarakan satu permasalahan yang disebut dengan tasalsul, disebut dengan tasalsulul khawatir. Tasalsul itu maknanya mata rantai, dari kata-kata silsilah. Silsilah itu rantai. Maka apakah makhluk itu mengalami tasalsul? Sebelumnya ada sebelumnya, ada sebelumnya, ada sebelumnya. Maka ahli filsafat menetapkan demikian dengan mengatakan adanya tasalsul khawatir, sehingga dalam pengertian mereka tasalsul khawatir itu maknanya jadinya tidak berkhawatir, bahwasanya makhluk itu qadim, bukan hanya Allah yang qadim, namun makhluk juga qadim, awal ya, dulu tanpa awal. Yang karena pembicaraan para ahli filsafat tentang tasalsul ini maka para ahli filsafat dikafirkan, para ahli filsafat masuk Islam dikafirkan oleh para ulama. Ini salah satu sebab mereka dikafir, karena mereka keyakinan dengan kidamul kudus, kidamul khalqi, disebabkan pembicaraan mereka tentang, diskusi mereka tentang masalah tasalsul. Sampai karena mereka menghindari kebangkitan badan yang sampai pada hari kiamat cuma awal, bukan badan tidak ikut bangkit. Tetap dapat banyak dalil dari Quran dan Sunnah yang menunjukkan kalau badan itu bangkit, dibangkitkan. Nah, ketika mereka baca membicarakan tentang masalah tasawuf, malah usuhan mereka penuhi berlembar-lembar kertas dengan perkataan yang ngawur, ngaco, kata kusimin bifaedah, dan tidak mengeluarkan satupun manfaat. Ya, tidak ada yang menunjukkan manfaat. Contoh yang lain dalam jauh di kalim adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-musliman saliman muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik adalah yang tidak mengganggu muslim yang lain, baik dengan lisannya ataupun dengan tangannya. dan yang dimaksud dengan tangannya adalah perbuatan anggota badannya. Sedangkan min lisan ini gangguan lisan, maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan gangguan lisan. Nabi tidak mengucapkan gangguan perkataan. Namun Nabi memilih menggunakan istilah gangguan lisan. Kenapa? Karena ada gangguan lisan yang bukan perkataan. Ada gangguan lisan yang bukan perkataan, bukan perkataan yang menjadi mangki, bukan perkataan yang nyelekit, ya, bikin sakit hati. Ya. Namun itu perbuatan lisan, ngejek orang dengan menjulurkan lisan, ya. Ngejek orang dengan menjulurkan lidah, melet-melet, orang sakit, orang nggak ngomong dia, nggak ada perkataan. Nah, ini perbuatan lisan. Maka perbuatan lisan di sini mencakup perkataan dan mencakup gangguan lisan yang tidak berbentuk ucapan. Kalamun Khalilun, ya, sabda Nabi ini al-Muslimun Khaliman Muslimun, ini adalah perkataan yang lintas namun mengandung makna yang banyak. Banyak permasalahan itu jawabannya al-Muslimun man Khaliman Muslimun. Misal ini wajib. Banyak permasalahan itu jawabannya cuma ini hukumnya gimana? Tidak boleh. Dalilnya al-Muslim man Khaliman Muslimun. Ini apa hukumnya? Tidak boleh. Gimana? Al-Muslim man Khaliman Muslimun amil misal ini wajib. Banyak sekali masail, banyak sekali permasalahan yang ditanyakan oleh orang. Itu jawabannya pakai hadis al-Muslim man Khaliman Muslimun. Apa hukum ya teriak-teriak malam hari? Tidak boleh. Kenapa kok enggak boleh hadisnya al-Muslim man Khaliman Muslimun? Apa hukum mercon? Tidak boleh. Apa hadisnya al-Muslim man Khaliman Muslimun namanya tadi ibu ya? Apa hukum bikin long atau apa? Jawabannya al-Muslimun Khaliman Muslimun amin lisanihi. Apa hukum kampanye ya, kenalpotnya di breng-breng? Apa dirinya al-Muslimun Khaliman Muslimun amin lisanihi wajib. Apa hukum yang bunyikan sandal tawannya? Sandal lawannya apa punya apa apa dalilnya al-Musliman Khaliman Muslimun amin lisan ini wajib. Apa hukum kusil sama kampanye apa al-Musliman Khaliman Muslimun amin lisan ini wajib. Apa hukum buat kaget tapi ini kita mesti boleh banyak hal al-Musliman Khaliman Muslimun amin lisan ini wajib. Hukum menang-menang satu orang, pura-pura jadi hantu. Hukumnya haram. Apa jadinya al-Muslim man Khaliman Muslimun amin lisanihi wajib. Maka ini kalimat ringkas. Hadis ini kalimat ringkas. Namun banyak sekali pertanyaan, itu jawabannya hadis ini. Semuanya kita katakan hukumnya terlarang dan haram tanpa hal-hal yang ditanyakan tersebut. Dan dalilnya semuanya adalah al-Muslim man Khaliman Muslimun amin lisanihi wajib. Maka ini adalah kalimat khalil, adalah kalimat yang ringkas, namun yang terhormat makna yang sangat hebat, memuat makna kandungan cakupan makna yang sangat-sangat luas. Jika orang itu tidak perlu menghafalkan hadis ini, non karena rajin ikut pengajian, ceritanya cuma sering keluar jadi apa? Saya tak hafalkan kenapa, karena sering ditanyakan. setan, kemudian jawabannya al-muslim man salim al-muslim, jadi ini lama-lama hafal sendiri. Ya, Budi.
Jawab akal itu nama ikhtiar.
Ikhtiar.
Ada tafsir di al-mazmumah di an-nahar. Karena hadis al-manjuma ta tastamilu ala qawaida
wal
qawaidi wal usuli wal qawaidu wal usulu min jawami'il kalimi fil waqi'i bi anna al-qaidata tastamilu ala asya'i katsiratin ala asya'i katsiratin bi al-fadhi qalilatin bi al-fadhi qalilatin idan fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam uktiya jawami al-kalimi wala yunafi hada anna nabiya sallallahu alaihi wasallam ahyanan
yushibu
fi maqali wa yakulu qawlan mausu'an
muwasa'an
wadhalika fi halin lati taftadiya
taftadi
dhalika li anna li kulli maqamin maqalan fa nabiya sallallahu alaihi wasallam min haithul aslu qad uktiya jawami al-kalimi lakinnahu ahyana yushibu litu'a'il hajati ila dalika kama najidu fil Qur'anul Karimi al-ayati lati nazalat fi makkata ghalibuha al-ikhtisaru wal-jam'u wal-ayatu allati nazalat fil madinata fil madinati al-ghalibu fiha al-bastu wal-ikhtisai
wal-ikhtisau
li'anna likulli maqamun dikulli maqamin maqalan summa bayana min dalika uktiya jawami al-kalimi faqala.
Nah, jawami al-kalim nama uktiya hanyalah dipilih istilah ini jawami al-kalim di maksudnah ini karena mazmum ini sa'id ini memuat al-qawaid wal-usul, memuat al-usul fa'idah al-usul dan yang namanya faedah itu fil waqi' dalam realita termasuk jawami kalim. Karena faedah sifatnya, sifat faedah itu mencakup makna yang sangat banyak dengan kalimat yang ringkas. Idan jika demikian maka Rasulullah SAW seseorang yang menulis jawami kalim, namun hal ini layunah tidak bertentangan dengan kenyataan bahasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkadang yushib berpanjang lebar fil maqal dalam berkata dan mengucapkan kalimat yang kuat. Wadhalika dan hal tersebut fil hak dalam kondisi yang menuntut untuk berpanjang lebar karena kaidah dalam berbicara dikuli maqal setiap maqam, setiap situasi, setiap ikon itu ada kalimat yang tepat. Walikuli maqam, maqam. Dan setiap kalimat itu ada situasi yang tepat untuknya. Maka orang yang tidak pandai berbicara adalah orang yang salah dalam meletakkan kalimat. Kalimat ini adalah kalimat yang baik, namun konteksnya harusnya di sini, bukan di situ. Salah meletakkan konteks, maka niatnya baik, niatnya guyon, main-main, itu bisa jadi sakit hati setengah mati. Kenapa? Karena salah meletakkan konteks. Salah meletakkan kalimat dalam sebuah situasi. Maka niatnya baik, niatnya bagus, jadi bumerang, jadi bencana. Gara-gara tidak punya kecerdasan untuk meletakkan segala sesuatu, meletakkan kalimat pada pada tempat-tempat dan posisi-posisi yang tepat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada asalnya adalah seorang yang berjawami kalim. Akan tetapi Nabi ahyana terkadang yushib panjang lebar lidu'a ilhajati karena dorongan kebutuhan, karena tuntutan kebutuhan untuk berpanjang lebar sebagaimana kita jumpai dalam Al-Quran. yang ayat-ayat yang turun di Mekah mayoritasnya adalah ringkas wal jamak dan memuat banyak makna. Ya. Karena inilah sikon yang tepat. Ngomong untuk orang yang ngeyel itu jangan panjang-panjang. Ya. Ngomong dengan orang kafir yang ngeyel-ngeyel itu ya, cukup ringkas-ringkas namun menusuk. Habis itu tinggal pergi. Tak perlu kemudian suruai apa panjang lebar muter-muter. Untuk orangnya cari kalimat yang ringkas, ya, menusuk, mematahkan, sudah. Walau ayat sedangkan ayat yang turun di Madinah, maka al-ghalib yang dominan adalah al-bantu panjang lebar, wal-itisak dan panjang lebar. Kenapa dikulim makam? Makam. Karena ditujukan kepada orang-orang yang beriman, yang butuh penjelasan, yang tidak akan ngeyel ketika mendapatkan penjelasan. Maka butuh penjelasan panjang lebar. Kemudian An-Nazir menjelaskan siapakah orang yang diberi jawabik kalim tersebut. Maka An-Nazir mengatakan Muhammadil Mabwamuti Rahmatal Waraq. Itulah Muhammad, seorang yang diutus sebagai kasih sayang untuk al-wara, yaitu al-khalqa, rahmat untuk seluruh makhluk, wa ghairi hadin li jami'i man da'a, dan sebaik-baik petunjuk untuk semua orang yang da'a mengikuti, yang semua orang yang mengetahui. Ini
Al-Qurashi.
Al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Wa Muhammadun alahun min asma'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa lahu asma'un muta'addidatun. Minha fil Qur'ani Muhammadun au Ahmadun.
Wa
Muhammad wa Ahmadun. Qala ta'ala Muhammadun Rasulullah. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Wa mubashirun bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wa subhanallah alladhi alhama Isa alaihi salam ay yaqula Ahmadu badalan min Muhammadin, di anna Ahmada ismun tafdilin yadulu ala annahu Ahmadun nasi lillahi wa ala annahu ahakun nasi ayyuhmada li annahu yukhatibu Bani Israel hatta ya'rifa Bani Israel qabla Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qadrahu qabla ayyub'atha wa la yufaddilu alaihi ahadan. Muhammadun mufa'alun di qadrati mahamidi alaihi salatu wasalam, fa inna mahamidahu tafuku mahamidan nasi ikatirin. Al-Mabu'utu ay al-Mursalu wal-Ba'tu wal-Irsalu. Allahu ta'ala walakad ba'atna fi kulli ummatin rasulan wal-Ba'itu wallahu azza wa jalla. Wa qawluhu rahmatal wara rahmatan huna maf'ulun min ajlihi amiluha al-Mabu'utu. Allahu ta'ala wa ma'arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa huwa mab'utsun wa mursalun li rahmatil khalqi ay liyarhamillaha wal
al-khalqi liyarhamallahu
al-khalqa bi risalatihi. Al-wara umul khalqi wa qad ursila nabi sallallahu alaihi wasallam ila nasi wal jinni amatan ila yaumil qiyamati. Wa kana ghayruhu min al-anbiya'i yub'atsu ila khalqi qasadan.
Muhammad al-Mab'ut, Muhammad adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim al-Qurashi. Seorang yang berasal dari suku Quraisy sallallahu alaihi wasallam. Muhammad adalah salah satu nama nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita punya banyak nama. Di antaranya dalam Al-Qur'an ada dua nama. Ada dua nama untuk nabi kita yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah nama mubasyiran, Nabi Isa itu memberikan kabar gembira dengan seorang rasul yang datang setelahnya, ismuhu Ahmad, yang namanya Ahmad. Maksudnya Allah zat yang telah mengilhamkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk menyebut Ahmad dan tidak menyebut Nabi kita dengan Muhammad. Karena Ahmad adalah ibn Tafsir yang menunjukkan kalau beliau adalah manusia yang paling memuji Allah, memuji kepada Allah, paling beribadah kepada Allah, dan menunjukkan bahasanya dia adalah manusia yang paling berhak untuk dipuji. Karena Isa mengajak bicara Bani Israel, maka dipilihlah nama Ahmad supaya Bani Israel tahu keistimewaan Nabi Muhammad SAW dan kedudukan beliau sebelum diutusnya Muhammad, sehingga mereka tidak mengutamakan seorang pun daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi kita selain Muhammad adalah Ahmad. Apa makna Ahmad dalam nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada dua penjelasan. Ada dua pendapat ulama tentang makna Ahmad yang ini tadi diisyaratkan oleh penulis dalam kalimat yang dia sampaikan. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya Nabi kita itu Ahmad dengan makna Ahmadun Nasi Lillah, adalah manusia yang paling memuji Allah, paling sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Tidak ada manusia yang lebih hebat daripada beliau dalam masalah memuji, beribadah, mengabdi, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang kedua tadi telah disampaikan. Penjelasan yang kedua mengatakan makna dari Ahmad untuk nama Nabi kita adalah ahakun nasi bil hamdi, adalah manusia yang paling berhak untuk dipuji-puji oleh manusia-manusia yang lain. Nah, manusia yang paling berhak untuk dipuji-puji adalah beliau, karena banyaknya, terlalu banyaknya hal unggul yang ada pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang benar dua-duanya. Nah, sehingga saya sampaikan, maka makna Ahmad adalah isim tafdhil yang menunjukkan yang pertama annahu ahmadun nasi lillah, yang kedua annahu ahakun nasi bil hamdi. Sedangkan Muhammad adalah mengikuti wazan fa'alun, mengikuti wazan fa'ala yang menunjukkan lidalalati alal kasrah, yang menunjukkan makna banyak. Sehingga Muhammad artinya adalah orang yang banyak dipuji. Kenapa dia adalah orang yang banyak dipuji? Lisa seperti mahamidi, karena banyaknya pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena terlalu banyaknya hal-hal yang unggul yang ada pada diri Nabi. Fa'ina mahamidahu, maka hal-hal yang terpuji pada Nabi itu tafuku, jauh dari kata-kata fauqah, jauh dikasih lebih banyak dibandingkan hal-hal yang terpuji yang ada pada manusia-manusia biasa. Mabu'un, makna aslinya dibangkitkan. Maknanya di sini adalah mursal, diutus. Sehingga di sini al-ba' itu maknanya adalah al-irsal, bukan pembangkitan namun pengutusan. Bagaimana firman Allah, walaupun tak nanti kulit umat dan rasulullah, kami utus di setiap umat seorang rasul. Ya, kalau Nabi adalah seorang yang utus, kalau siapa yang mengutus? Jawabannya adalah Allah SWT. Rahmat al-wara, Nabi diutus untuk rahmat bagi makhluk. Rahmat di sini adalah maf'ul min ajli, ambilnya adalah mabrur. Allah berfirman, wa ma'arfannaka ila rahmatan lil alamin, setelah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. maka tidak boleh menganggap orang lain itu kafir. Hanya orang Islam saja yang masuk surga. Tidak boleh. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Karena Islam itu rahmatan lil alamin, maka tidak ada syariat jihad. Itu rahmatan lil alamin. Maka ayat ini digunakan untuk menghapus hukum jihad. Karena Islam itu rahmatan lil alamin, maka harusnya Islam itu mengakui gay. Diakui eksistensinya di masyarakat. Kenapa? Islam itu rahmatan lil alamin. Sama gak sekalian? Berarti kita harus mengakui eksistensi koruptor. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Koruptor juga bagian dari al-alamin yang perlu mendapatkan rahmat. Kasihan dan dimasukkan penjara, jangan dihukum. Kenapa kok cuma malah kok jadinya ke gay? Kok tidak ke koruptor? Kita kasihan dengan penjuru-penjuru itu, jangan dihukum. Ya, dilus-lus saja, sudah ditangkap. Dihukumin baik-baik, itu jangan ulangi. Maka apa makna yang benar untuk rahmatan lil alamin? Ya. Di sini dijelaskan secara singkat namun sangat padat. Beliau katakan bahwa usul mursalun li rahmatil khalqi. Maka Nabi SAW diutus dengan bahwa Islam sebagai rahmat untuk makhluk, artinya liyarhamallahu al-khalqa birisalatihi. Supaya Allah menyayangi manusia birisalatihi dengan menerima dan mengamalkan ajarannya. Ajaran Muhammad SAW. Maka dia membawa ajaran yang jika ajaran ini dipraktekkan oleh manusia, maka Allah akan sayang. Allah cinta kepada orang-orang yang taat. Allah akan sayang kepada orang-orang yang taat. Ya, dengan mengikuti aturan Muhammad SAW. Dan di antara aturan Muhammad, ya, perang juga memang perlu perang. Ya, di antara aturan Muhammad adalah meyakini kafirnya orang yang kafir, namun tidak boleh mendzalimi orang kafir. Maka siapa yang taat, maka lah dia yang dapat rahmat. Bahkan kita katakan orang yang tidak tidak menerima ajaran Muhammad itu pun bisa mendapatkan rahmat. Dan bentuk rahmatnya tentu berbeda. Bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun bentuk rahmatnya berbeda. Bentuk rahmatnya adalah diperangi. Ya, jika mati, karena mati dosanya enggak lama-lama, enggak banyak-banyak. Cukup hidupmu sampai sini saja. Nanti kalau kamu humu lama-lama, maka orang yang humu dibunuh. Jangan terlalu lama-lama jadi humu. Cukup hidupmu sampai sini saja. Kasihan kamu tambah banyak. Nanti kalau hidupmu tambah lama, belum lagi nanti kena penyakit kelamin macam-macam lah. Hidupmu sekarang sudah habis saja sampai di sini. Itu rahmat. Untuk rahmat, ya, rahmat Islam untuk orang yang tidak menerima ajaran Islam, ya, orang akan diperangi mati sampai saat ini. Kalau kamu hidup 30 tahun lagi, 40 tahun lagi, itu banyak dosanya, kasihan nanti di neraka. Kalau habis sampai di sini, agak ringan. Anak dosanya tidak terlalu banyak-banyak. Itu bentuk rahmat, bukan bentuk rahmatnya dengan menghilangkan jihad. Bentuk rahmat dengan orang yang bunuh, ya, melaksanakan hukum Allah. Untuk orang bunuh, bunuh. Itu rahmat. Supaya tidak terlalu banyak dosanya, supaya tidak kena penyakit kelamin, susah malah.
siap nanti kalau butuh rahmat, karena rahmat maka aturan kita terapkan. Dibutuhkan sesayang syariat Islam terhadap orang-orang yang tidak mau menerima Islam.
Allah menanda al-falu makhluk dan nabi kita Rasulullah SAW diutus untuk manusia dan jin secara seluruhnya untuk sampai hari kiamat, sedangkan para nabi yang lain diutus untuk kaumnya saja. Ya, nabi. Allah yang tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang berkhianat. dicintai, akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka hidayah menurut penjelasan para ulama itu jismani ada dua macam. Hidayah jalalah wa irsyad. Hidayah dalam arti memberitahu dan memberi irsyad, membimbing, memberi ujangan, memberi pengarahan. Dengan bahasa lain, hidayah ilmu yang hasilnya orang itu jadi tahu mana yang salah dan mana yang benar. Dan hidayah ini dimiliki oleh Rasul Muhammad SAW dan yang lainnya. Bagaimana dimiliki oleh Allah? Di antara dalil yang menunjukkan kalau selain Allah punya hidayah ilmu adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah As-Su'a, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Engkau itu bisa memberitahu orang tentang jalan yang lurus. Dalil kalau manusia selain Allah juga punya, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Kami jadikan di antara Bani Israel orang-orang, para da'i, para ulama, ya, mereka adalah para pemimpin dalam hidayah. Yaitu Nabi Amrina, mereka menunjukkan ketetapan kami, aturan-aturan kami. Lam nasuhru, tak salah mereka adalah orang yang bersabar dalam ketaatan. Kemudian dia topik yaitu hidayah amal. Hasilnya orang itu akan beramal. Hidayah ini dikaitkan oleh Allah. Di antara dalil bukti tentang hal ini adalah firman Allah di surah Al-Qasas ayat 56, yang engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang ahbabta hidayatahu. Engkau cintai agar dia mendapatkan hidayah. Engkau inginkan agar dia mendapatkan hidayah, akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dan jika demikian, maka khairu hadin itu maknanya adalah khairu dalil, sebaik-baik pemberi petunjuk, sebaik-baik orang yang memberitahu. Pemberi petunjuk dan orang yang memberitahu li jami'i man jara, semua orang yang punya ilmu. Artinya maka orang yang dzati riwayatin wa ilmin, punya ilmu dan punya ilmu, itulah orang yang mengetahui petunjuk Nabi, nilai dan petunjuk Nabi untuknya. Adapun orang yang buta, yang Allah butakan hati dan mata hatinya, waliyadzubillah, maka orang ini tidak mengetahui nilai dari hidayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengingkarinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan tidak ada yang mendustakan Al-Qur'an kecuali orang yang melampaui batas lagi penuh dosa. Jika dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, kalimat ini menunjukkan kalau dia adalah orang yang berpaling dari hidayah. Dia tidak mendengar Al-Quran kecuali jika dibacakan. Tidak mau baca sendiri. Tidak mau baca sendiri. Dia adalah orang-orang yang berpaling dari hidayah. Tidak mendengar Al-Quran kecuali jika dibacakan. Ada orang lain yang membacakan Al-Quran padanya. Dia sendiri tidak mau membacanya. Jika dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, qal, maka dia mengatakan asatirul awwalin. Ini dungeng orang-orang terdahulu. Kalau sekali-kali tidak, bahkan ron, penutup hati yang ada dalam hati mereka, dikarenakan perbuatan mereka sendiri, itulah yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan petunjuk dari Al-Quran dan menilai Al-Quran cuma sekedar dongeng atau cerita bohong saja. Hadza yaqulu, inilah yang dikatakan orang tersebut tentang Al-Quran yang mulia, yang terdapat di dalamnya sebaik-baik petunjuk. Dia katakan, dia nilai ini adalah sekedar dongeng orang-orang terdahulu. Maka Allah batalkan perkataannya dengan Allah katakan, kalla, sekali-kali tidak. Al-ilat yang menjadi sumber penyakit itu bukan Al-Quran. Namun al-ilat yang menjadi penyakit adalah fiqal siha dan rajul, hati orang ini. Kenapa? Ada apa dengan hatinya? Ada ran ala qalbihi, ada penutup hati pada hatinya. Kenapa dia kok punya penutup hati, maka dia tertipu. Cara-cara hasil jerih payah dan kerjanya sendiri. Wafatul ilmu buhurun zahirah lan yablughal katibu fiha akhirah. Wafatul setelah itu, maka ilmu adalah lautan zahirah yang luas. Lan yablughal tidaklah sampai al-katibu, orang yang bersusah payah fihi, di lautan ilmu, dia tidak akan pernah sampai akhirah, tepi lautan ilmu. Aibah sama zukirah minat sana Allah, setelah menyanjung Allah dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fal ilmu, maka ilmu. Fa di sini adalah apita lisyarat. Nah, ini adalah fa jawab untuk jawab syarat. Namun syaratnya muqaddah. Fa ini fa fa jaza. Pak jawab syarat, loh syaratnya mana? Muqaddarun. Apa takdirnya? Mahma yakunu min syai'in ba'da dzalika fal ilmu. Apapun yang terjadi setelah itu, maka yang jelas ilmu huwallazi yaqa'u ba'du. Itulah yang yaqa' letak ba'du setelah itu. Al-ilmu di sini alif lamnya adalah lil jinsi, sehingga mencakup semua ilmu, ilmu syariat, ilmu agama, ilmu bahasa Arab. Ya, maka bahasa Arab itu aslinya bukan ilmu agama. Bahasa Arab itu bukan ilmu agama, bukan ilmu syariat yang diakapkan dengan dipisahkan. Karena bahasa Arab itu adalah ilmu alat, alat untuk adalah cangkul untuk memahami, alat untuk memahami ilmu syariat. Maka dia cangkulnya bukan tawa. Maka dia adalah alat dan bukan ilmu maqasid, bukan tujuan. Kemudian juga ada ilmu hadasa, ilmu teknik, ilmu sonai, ilmu keterampilan, skill, seluruhnya adalah buhurun zahirah, lautan zahirah. Zahirah maknanya wasi'ah, luas, tidak ada manusia yang bisa sampai ke tepinya. Allah berfirman, tidaklah kalian manusia diberi ilmu kecuali sedikit. Oleh karena itu saat ini ya ta'afu al-ilmu, ilmu pengetahuan dan teknologi itu naik, itu meningkat, berkembang pesat di sinaat, ya, ilmu dalam masalah membuat berbagai barang-barang, berbagai alat-alat, peralatan-peralatan. Tarafian dia berharu dengan perkembangan yang sangat-sangat mengagumkan. Wabil mukorona, jika kita mengajarkan perbandingan, mengajarkan komparasi antara tahun ini misalnya dan sebelum 10 tahun yang lewat, kita akan jumpai terdapat perbedaan yang sangat besar dalam masalah peralatan dan teknologi. Wakadzalika, demikian juga ilmu agama itu adalah lautan. Maka seorang yang memulai menuntut ilmu, maka dia menghafal, dia tahu misalnya 100 masalah agama. Ini jawabannya ini, itu jawabannya itu, ini jawabannya itu, nomor 1 dan seterusnya. 100 poin yang dia tahu jawabannya. Sedangkan orang yang lain fadbala masuk telah sampai dalam masalah ilmu dalam mablaron, pencapaian yang luar biasa, sehingga dia mengenal, mengetahui 1000 masalah. Ini semua tergantung ma'af Allah Azza wa Jal, tergantung apa yang Allah berikan, ilmu dan pemahaman yang Allah berikan. Wa ma adzalika, meskipun demikian, meskipun manusia itu balagh, telah sampai kepada kemampuan yang demikian hebat, fa innahu qasirun, maka dia tetap tetap cuma pendek, tetap cuma dangkal, ilmunya tetap dangkal sehebat apapun dia. Dan tidak ada orang, tidak akan pernah ada orang yang bisa sampai kepada tepian ilmu. Sampai-sampai ulama, bukan hanya ulama biasa, nama ulama jahabidah, ulama yang benar-benar hebat, mereka belumlah sampai kepada muntahal ilmi, pada tepian ilmu, abadan sama sekali. Maka seorang ulama yang telah sampai dalam masalah ilmu, mablaghan kabiran, pencapaian yang besar, terkadang datang kepadanya satu pertanyaan dan dia tidak bisa menjawab. Contohnya adalah para a'immatul arba'ah, memadam impah, tidak diketahui bahasanya mereka adalah ulama jahabidah, mereka adalah orang yang sangat-sangat unggul dalam ilmu, namun tidak sedikit mereka mengatakan tidak tahu dalam banyak masalah. Sebagaimana jumpai dalam buku-buku para ulama terdahulu, Anda jumpai buku tersebut menceritakan adanya khilaf, perselisihan, misalnya tanpa tarjih. Kenapa si penulis buku ini menyebutkan khilaf tanpa mentarjih? Mana pendapat yang kuat? Ya, ini artinya anahu mutawakkifun, dia bingung, enggak bisa mutawakkif, tidak bisa memberikan komentar mengenai yang kuat. Jika tidak, jika dia tahu, maka kewajiban si penulis untuk menyampaikan pendapat yang lebih kuat dengan tujuan supaya dia sampaikan ilmunya kepada manusia. Maka orang yang susah supaya tidak akan pernah sampai kepada tepian ilmu. Al-Qadih maknanya adalah orang yang bekerja, al-Mujiddu yang bersungguh-sungguh, al-Mujtahidu yang bersungguh-sungguh dalam bekerja. Maka orang yang bersungguh-sungguh bekerja dalam mendapatkan ilmu tidak mungkin ya belughah akhirul ilmi, tidak mungkin sampai ke tepian ilmu. Wahdahu waqi, inilah realitanya. Walladhi yadullu 'alaihi qawluhu ta'ala, dan dalilnya kalau tidak ada orang yang sampai pada tepian ilmu, wa ma utitum min ilmi illa qalilan, kalian tidaklah diberi ilmu kecuali sedikit. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah wa ma utitum ilmin 'alim, di atas semua orang yang punya ilmu ada Allah, zat yang maha tahu. Maka di atas orang yang punya ilmu ada orang yang lebih punya ilmu, mana ayat ya. Di atas orang yang punya ilmu ada orang yang lebih punya ilmu, ada orang yang lebih lagi, ada orang yang lebih lagi. Dan yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yang tahya ila alim al-ghaibi wa syahada, maka yang lebih berilmu, lebih berilmu. Hatta yang tahya sehingga berakhir kepada zat yang mengetahui hal yang tersembunyi dan hal yang nampak, itu Allah Jalla wa'ala. Walakin al-nazim istadraka asya'a, akan tetapi kemudian pembuat nazam memberikan catatan balik, ya, istidrak memberikan semacam ralat. Dia sebutkan adanya sesuatu yang tuqaribul ilma, bisa mendekatkan ilmu dan mengumpulkan ilmu kepada kita. Ya, dengan beliau katakan lakin fil usulihi tafhila linailihi fahrid tajid tafhila. Akan tetapi dasar-dasar ilmu atau landasan-landasan ilmu, yaitu kaidah-kaidah ilmu, di sana terdapat kemudahan orang untuk memahami ilmu. Kemudahan linailihi untuk mendapatkan ilmu. Fahrid, maka bersemangatlah untuk mempelajari kaedah-kaedah agama. Tajid sabila, maka engkau akan mendapatkan jalan untuk mendapatkan pemahaman.